Mazo urnu apsaimniekošana prasa gan lielus finanšu resursus, gan dabas aizsardzības pārvaldei, gan pašvaldībām, gan arī zemju īpašniekiem. Turklāt tas ir ļoti sarežģīts process tieši šīs nepiemības un grūtās piekļuves dēļ. Urnu saturu bieži vien papkārtējo vidi iznēsā gan putni, gan dzīvnieki. Iepakojumi bieži vien var kļūt par nāves slazdiem, gan pašiem putniem, gan dzīvniekiem, gan arī rāpuļiem. Jau pirmajām 20 izvietotajām zīmēm, ko mēs pagājušajā gadā kopā ar Pasaules dabas fondu izvietojām, šogad mēs pievienosim vēl apmēram 2000 zīmju, lai ar to palīdzību atgādinātu un palīdzētu ievērot ikvienam šo mums šķietam vienkāršo principu, ko atnesi, to aiznes.